Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. У Европарламенте почался тыдень Беларуси с уделом белорусских политиков. У Могилевской городской больницы подтвердили, что недавно была зафиксирована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Делегаты социального форума у Менску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости и эффективности медпрепаратов айчинной вытворчести. Визначений спіс 110 осіб, які будуть удільничати у виборах у Палату представників ад об'єднаних демократичних сілов. Ціни на жилье у Білорусі поступово знижаються. Це інше, більш подробязно, після новинов.
У студії новинов Юра Ізбушляков, сьогодні у світі. Держдепартамент США обнародовал штогодовую справаздачу об дотриманні правоў человека у свете. У справаздачі сярод іншага подкрэсліваецца, что у 2007 годзе президент Беларуси Александр Лукашенко протягивал аўтарытарныя методы кіравання краіною, абмяжоўваючы свободу слова, аб'яднанню і релігії. Держдепартамент США таксама адзначыў, што беларускія ўлады па-ранейшаму ігнаруюць рэкамендацыі шматлікіх міжнародных арганізацыяў што да паляпшэння выбарчага працэсу і захавання правоў чалавека. На ўсходзе Пакістану, у горадзе Лагор, сёння не менш як 25 чалавек сталі ахвярамі двух выбухаў. Пры першым выбуху была разбураная частка офісу Федэральнага агенцтва расследаванняў. Паліцыя не выключае, што гэта быў тэракт, учынены смяротнікам. У Мадрыдзе адбылася жалобная цырымонія памяці ахвяраў тэракту 11 сакавіка 2004 году. Тады ў выніку выбухаў бомбаў у прыгарадных цягніках загінуў 191 чалавек, каля 1800 людзей былі параненыя. Былы харвацкі генерал Анты Готавіна стаў перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго вінавацяць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харвацкай краіне ў 95-м годзе. Разам з Готавінам на лаве падсудных яшчэ два былыя харвацкія генералы Іван Чэрмак і Младан Маркач. Эстонія і Латвія падпішуць з США пагадненні аб безвізавым рэжыме. Кіраўнік дэпартаменту ўнутранай бяспекі США Майкл Чартов накіроўваецца ў Талін і Рыгу на цырымоніі падпісання пагадненняў. Ужо пры канцы году грамадзяне Эстоніі і Латвіі змогуць ездзіць у США без візаў. Верховный суд Таджикистану сегодня объявил экстремистской исламистскую групповку Хизб-ут-Тахрир. Суд постановил заборонить ее сайт на территории краины, а так само увоз за межи материалов об ее идеологии.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Страсбуры ў Еўрапарламенце пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаная старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, былы спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч, Александр Мілінкевіч, Сергій Калякін, старшыня БАШ Жанна Літвіна, дачка былога кандыдата ў прэзідэнта Александра Казуліна Вольга. У Страсбуры знаходзіцца наш корэспандэнт Сергей Навумчык.
У программе встреча с керівництвом Европарламенту обмеркованием ситуации у Беларуси. Я попросил депутата Европарламенту, старшиню комиссии Европарламенту у дочинения к Беларуси Яцека Протасевича оценить значность этих подей.
Хотел бы поведать, что
Я хочу сказать, что нам вельми важно то, каб у 90-е годки Белорусской Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-першее, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі годов, а уже амаль 100, что белорусы, як один из первых европейских народов после Первой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси трывала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские громадяне не мают махчимости свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадским житти. И это головная мета этих святкований, якія притягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только środowisk с Беларуси. И репрезентантов Беларуси за границу.
Это был депутат Европарламента Яцек Протасевич. А вот что говорит старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла.
Я хотела бы сказать, до какой ступени я цешуся, што мы нарэшце маем у Еўропі і ў свеце такіх прыяцеляў. Я думаю, што каб мы такіх прыяцеляў мелі у 18 годзе, магчыма, наш лёс быў бы зусім інакшым. Цяперака Еўропа ведае пра нас, Еўропа клапоціцца пра нас, Амерыка ведае пра нас, таксама клапоціцца. І я веру, што ў хуткім часе мы станемся той краінай, аб якой мы ўсе марым.
Лічыць Іванка Сурвіла. Акрамя палітычных спатканняў удзельнікаў гэтага тыдня чакае культурніцкая праграма. Фільм Юрыя Хашчавацкага і Владзіміра Арлова пра гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі, выстава твораў мастакоў Алексея Марачкіна і Рыгора Сітніцы і фотамастака Ігара Красеўскага.
Са Страсбуру па тэлефоне гаварыў Сергей Навумчык. І яшчэ адна навіна да юбілею БНР. У серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя» толькі што выйшла кніга Іванкі Сурвілы «Дарога». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, якія раней гучалі на хвалях Радыё Свабода. Адным з першых кнігу прачытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Я хочу сказать, что подчас читания меня не однойчи наведало такое незвычайное почуццё, як быццам я пью свежий соковислий берозовик. Дорога – это метафора богатого и пленного життя нашей выдатной суайчинницы. И дорога Іванкі Сурвілы для меня еще одно свечення европейскости нашего народа.
Цалкам водгук Уладзіміра Арлова на кнігу ўспамінаў Іванкі Сурвілы вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Як я ўжо згадала, да юбілею БНР прымеркаваны тыдзень Беларусі, які пачаўся ў Страсбуры. У межах гэтага тыдня праходзіць таксама прэзентацыя каналу «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Медыкі дадаюць, што дастаўленыя ў бальніцу бадзягі паміраюць усё часцей. Дакладнай колькасці, аднак, не назвалі. Галодная смерць чалавека без сталага месца жыхарства стала нагодай, каб высветліць, колькі ж у Магілёве такіх людзей, з чаго яны жывуць і хто імі апякуецца.
У пошуках звестак пра бяздомных корэспандэнт «Свабоды» найперш звярнуўся ў камітэт аблвыканкаму па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва. Там адказалі, што такой інфармацыяй не валодаюць. Камітэт дапамагае людзям, якія маюць дакументы.
У чалавека дакументы ёсць, то мы можам у любым случае садзействие аказаць, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. В каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда приехаць,
зазначыла супрацоўніца камітэту. Паводле яе, ў выпадках, калі ў людзей няма дакументаў, імі займаецца міліцыя. Ва ўправе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў вобласці беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодэксу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год дапамагае магілёўскім бадзягам мясцовая рымска-каталіцкая парафія ў небаўзяцці найсвяцейшай Панны Марыі. Бяздомныя ў касцёле Святога Станіслава атрымліваюць бясплатнае харчаванне. Сёлета ўзімку сюды прыходзілі харчавацца каля 20 чалавек.
Чалавека два прыходзіла адні і те же. А так вот женщины приходили две, больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Паведамілі ў касцёле. Магілёўскі касцёл гатовы дапамагаць бадзягам нашмат больш дзейсна, аднак ёсць свае складанасці.
У нас нет денег. У нас нет поступлений на наши счета. Если бы вот можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли, были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла бы. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до померлого голодной смертью, то соседи кажут, что на улице Калузской он з'явился 3 года тому. Покуль был здоровый, ездил в Москву на заробки. Потом некий час наймался до приватных господаров. Коли занядужав, его привезли и кинули помирать. Ел, что зредку давали люди. Як звали нябожчика, соседи не пригадали. Медики поведомили корреспонденту «Свободы», что помирают доставленные у больницу бодяги все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Каля Могилевской православной церкви 3 святителей, что дня жабруют до 10 человек. Одна из жабрачек сказала корреспонденту «Свободы», что таких, как и она, сюда приходит человек 30. У каждого свой день. Каб жабровать.
Это был репортаж з Могилёву. Як, на вашу думку, можна допомогчи беспритульным бомжам? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, у тым ліку адзін бяздомны, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется. Как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Не...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да?
Это космонавт.
Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, Бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строить, ну, такие, типа общежития, дома обязательно надо строить. С медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. То ежишь такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработать.
Ну, смотря для каких бездомных? Потому что есть бездомные,
которые не хотят.
Выгоняют там дети, да. Есть вот такие несчастные бабушки, там дедушки, ежишь алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Ну или человек не имеет даху над головой.
Ну это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крышу над головой.
Як можна допомогчи беспритульным? Такие меркования мы почули у Гародні.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – віцебская настаўніца, звольненая з палітычных прычынаў з працы, Вольга Карач. Цяпер яна займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Сёння Вольга Карач даводзіць слухачам «Свободи» свае аргументы на карысць таго, чаму ў Беларусі не варта будаваць атамную станцыю.
Самая потенциальная пляцовка для будовництва в 100 километрах по прямой от нашего города. И, конечно, жыхары Витебска, жыхары Ворши и Могилёва всем эта идея вельми не подобается. Есть аргументы, которые говорят супраць этого будовництва. Аргумент номер 1. Александр Лукашенко, как показала практика, как показала життё, вельми дрэнный будовник. Наприклад, мост у Вітебску у 2006 році він просто упав. Школа у Краснополі, обвалився дах. А агрогородки, гэтые дамы побудаваны з вельмі дрэннай якасцю. 1.5 года назад у Вітебску Лукашенко приїжджав открывать новы шпіталь. 1.5 года назад. Штукатурка ўжо обвалилася. То што обваляцца праз 1.5 года у першай беларускай АЭС? Аргумент номер 2. Питання будівництва першої білоруської АЕС напрямую зв'язано з питанням білоруської незалежності. У останній час Олександр Лукашенко спробує вирішити економічні питання тим, що бере кредити від Російської Федерації. І це є проблема, тому що всі кредити рано чи пізно треба віддавати. Коли нема грошей, а кредит треба віддавати, то що ми можемо віддати ще? Аргумент номер 3. Мне вельми не подобается, что часом Александр Лукашенко говорит про то, что як жаль, что на початку 90-х мы отмовились от ядерной зброи. Уж мы показали Заходу. Я не буду зараз дискутовать на тему, ці можно отримать ядерную зброю, ці не с допомогой АЭС, але мне не подобается накірунок думок. Я лічу гэта небезпечным. Таму што ядерная зброя, калі яна і появіцца ў Беларусі, яна павінна быць пад моцным публічным кантролем грамадскасці. Але зараз такого кантроля ў Беларусі няма. І гэта таксама рызык для нашай будучыні і будучыні нашых дзяцей. Я не хачу гандляваць будучыні.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вольга Карач з Віцебску. А зараз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд спагнаць больш за 2 мільёны рублёў. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці айчынных медпрэпаратаў. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку новая кніга «Дарога» – мемуары старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. А зараз да міжнародных тэмаў. У выніку перамоваў, якія адбыліся ўчора ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам, бакі зблізілі свае пазіцыі ў пытанні размяшчэння ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы супраць паветранай абароны. З працягам тэмы Юры Дракахруст.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы, в обмен на згоду размясціць на сваёй тэрыторыі амерыканскія супрацьракеты. У прыватнасці Варшава прасіла, каб ЗША далі Польшы ракеты «Петриат», якія выкарыстоўваліся для перахопу іракскіх ракет «Скат» падчас першай вайны ў Затоцы. Пра дэталі пагаднення не паведамляецца, але польскі прэм'ер Дональд Туск выказваў задавальненне пасля перамоваў з Бушам.
Наш супольны намер палягае ў тым, каб супрацоўнічаць па ўсіх аспектах глабальнай бяспекі, як амерыканскай, гэтак і польскай бяспекі, уключна з супрацьракетнай абаронай. Што я магу назваць сваім дасягненнем, дык гэта тое, што Злучаныя Штаты і амерыканскі народ разумеюць нашы чаканні. Я мяркую, што вы, спадар прэзідэнт, прымаеце нашыя падыходы да такога супрацоўніцтва.
В інтэрв'ю Associated Press Туск заявіў, што падчас перамоваў Буш зняў вельмі важную перашкоду на шляху пагаднення. Папярэднік Туска на пасадзе польскага прэм'ера Яраслаў Качынскі быў шчырым прыхільнікам амерыканскага пляну супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Туск, калі прыйшоў да ўлады, заявіў, што запатрабуе ад Вашынгтону значна больш за згоду на размяшчэнне ў Польшчы супрацьракетаў. Джордж Буш падкрэсліў, што перамовы наконт амерыканскай СПА яшчэ працягнуцца.
Відавочна, што застаецца шмат працы, паколькі, як гэта часта бывае, стратэгія на паперы крыху адрозніваецца ад стратэгіі на практыцы. І нашы эксперты працуюць над тым, каб размяшчэнню ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы СПА задавальняла польскі народ.
Амерыканская сістэма СПА ў Еўропе прадугледжвае размяшчэнне радару ў Чэхіі і супрацьракет у Польшчы. Меркавалася пачаць працы па стварэнні гэтай сістэмы сёлета і скончыць у 2012 годзе. Пасля ўчорашніх перамоваў з польскім прэм'ерам прэзідэнт ЗША паўтарыў, што амерыканская сістэма СПА ў Еўропе не накіраваная супраць Расіі. Паводле Вашынгтону, мэта сістэмы – перахоп асобных ракетаў, якія могуць быць выпушчаныя краінамі-ізгоямі кшталту Ірану і Паўночнай Карэі. Тым не менш, Масква выказывае незадавальненне рашэннем ЗША. Уладзімір Пуцін пэўны час таму заявіў, што на аб'екты амерыканскай СПА ў Еўропе будуць нацэленыя расійскія ракеты.
Такім чынам, ЗША дапамогуць Польшчы ў мадэрнізацыі яе ўзброеных сілаў. Гэтая дамоўленасць была дасягнутая ўчора падчас перамоваў прэзідэнта Джорджа Буша з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам. Паводле амерыканскіх медыяў, Польшча разлічвае на спрыянне з боку ЗША ў вайсковай мадэрнізацыі па 17 пазіцыях. Як каментуюць у Менску такую дамоўленасць паміж ЗША і Польшчай? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Намеснік старшыні камісіі міжнароднай справы ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што Польшча ўваходзіць у НАТА і таму мае права як пераўзброівацца, так і прасіць на гэта дапамогі ў ЗША.
Гэта на
нормальная з'ява во всех краинах. Усе зараз робить переузброение. Але справа в тым, супраць кого накировано это переузброение. Коли супраць Беларуси и России, то польское керавництво помыляется. Мы готовы в любой момент с Польшей быть в добрых отношениях и у славянском одинстве. Коли будут размещены ракетные базы на территории Польши, то Польша не только не усилит свою безопасность, але и она только накличет беду на свою державу. Коли, не дай бог, какая-нибудь возникнет потасовка помеж нами, то у нас не будет хваливать, застанется Краков, те Варшава и что будет с поляками. Мы будем думать об своей безопасности.
Политолог Андрей Федоров сказал.
Польский бок хотел у американцев отримать супроповетренные ракеты «Патриот». Но это оборонщая зброя. Наши до сего часу, заезды, ожидают С-400. Отримать это так само оборонщая зброя. Так что тут это, на мой погляд, не будет створать напруженности. Хоть, конечно, чем меньше зброя, тем лепше.
Войсковый глядальник газеты «Беларусы и рынок» Александр Олесин меркуя, что заявление у Беларуси комплексов С-300 – это шкурный интерес России, якая хочет взвести на территории Беларуси супрацьпаветренный барьер. Однако все будет залежать от размещения американских противоракет у Польши.
Если дело пойдет всерьез о противостоянии, и если действительно дело дойдет до того, что Россия будет размещать на территории Беларуси системы типа «Искандер» или авиацию с крылатыми ракетами на борту, то, в принципе, вот эти ракеты «Патриот» не помогут. Уровень военной опасности возрастет, потому что начинается логика противостояния. Беларусь, конечно, попадает между двух огней, это явно.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту военный глядальнік Александр Алесін.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было б часу 1.5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Вольная студія пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Як тлумачаць спецыялісты рынку, падзенне можна патлумачыць тым, што цэны на нерухомасць былі неабгрунтавана завышаныя на пачатку 2007 году. Сярод іншых прычынаў называюць і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. Чаго чакаць у бліжэйшай перспектыве? Пытанне даследаваў Ігар Карней.
Паводле экспертаў, за мінулы год кошт жылля ў Менску падвысіўся з 1200 даляраў за квадратны метр у студзені да 1990 даляраў у снежні, то бок больш, чым на 50%. Рэкордны рост адбываўся ў першым квартале 2007-га, калі штомесяц метр квадратны цяжэў на 10-15%. Затым прапорцыі сталі не такімі заўважнымі, а на пачатку зімы цэны зафіксаваліся на знацы каля 2000 даляраў за метр. Ад пачатку 2008-га кошты папаўзлі ўніз. Так, у параўнанні з леташнім кастрычнікам, сёлета ў студзені квадрат патанеў на 35-40 даляраў. Пад вясну на асобныя катэгорыі жылля лічбы апусціліся яшчэ даляраў на 100. Да лета спецыялісты прагназуюць далейшае падзенне коштаў на нерухомасць. Як мяркуе дырэктар асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалай Прасталопаў, на другасным рынку сталіцы кошты да апошняга месяца вясны знізяцца на 10-15%. У абсалютных лічбах квадратны метр можа палягчэць на 200-300 даляраў. Рыэлтар Татьяна Маркова кажа, што цяпер рынак нерухомасці толькі прачынаецца пасля зімовага заціша і прагназаваць штосьці складана.
Знізіліся на такія больш простыя кватэры – хрушчовкі, брэжнікі і стандарт, асабліва ў менш прэстыжных раёнах. Допустим, я сваім кліентам змагу знайсці да 77 двухпакаёўку. Нават ёсць выбар такі некіпскі. Прапанова перавышала попыт. Бывало, што тыдзень пройдзе, сядзяць людзі на тэлефонах у агенцях і няма званкоў за цэлы дзень, за два дні, за тры.
Кіраўніца агенцтва «Твая сталіца» Людміла Красоўская перакананая. Цяпер кошты на нерухомасць сталі больш справядлівыя, а пасля бессістэмнага хапуна кватэраў, калі фактычна не мелі значэння ні раён, ні ўзрост жылля, паступова пачынаецца падзел на старое і камфортнае.
Если взять жыллё камфортабельнае, оно наоборот немножко даражае.
этажах. Дешевле становится старое жилье, панельки обычные 70-х годов, 80-х, когда не хватало квартир, покупателей было больше, тогда любая квартира в любом районе стоила дорого. Сейчас идет расслоение по районам, популярным и непопулярным.
Спадарення Красовская каже, что у шерогу випадков квадратный метр хрущевок с 2000 доляров за метр уже опустился на 300-400 пунктов.
Сейчас, если взять на улице Кидышка, Первомайский район, где-то 1800 за метр, 1700 трактор на завод. А заводской район, если Хрущевка, еще дешевле. Все это фактически политические наши игры. То есть это нефть, это стройматериалы. Если нестабильность какая-то есть, ее находит недвижимость.
Так тлумачить скачки цен на нерухомость керавница агентства «Твоя столица» Людмила Красовская. А зараз дзвонки на свободу. Слухачі коментують білорусько-американський конфлікт, виказуються про зняволення Олександра Казуліна, призив у війська молодівих активістів демократичного руху. Програму подиктувала Галина Бакунчик.
Офіційний Мінськ відкликав свого амбасадора у Вашингтоні у зв'язку з дипломатичним конфліктом поміж Білоруссю і США. Він зв'язаний з новими санкціями відносно концерну «Білнафтахім». Коментари слухачів.
Я меркую, что США отзовут посла, затем отзовут своих послов у все демократичные краины, которые притримываются правов человека. И отец застанется только с Россией. При этом у всех послов Лукашенко депортуют в Беларусь.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берет. А вот у вашего Буша каждый день погибает под 50 человек. Захотел нашу Беларусь преклонить к ногам. Гитлер тоже хотел, да зубы поломал. Вот и нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Выказывание комментует наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич.
Супроть Беларуси абсолютно никакой агрессии не выявлялось с боку Сполучених Штатов Америки. Одинное потребование, которое есть, выполнять агульно принятые демократичные нормы, поважать права и свободу своих граждан. Створяется уражение, что мы с вашей слухачкой живем в разных странах. И как раз таки режим Лукашенко сотню тысяч гейных граждан ставить на межу выживания.
Наступное выказывание так само на адрес владов Беларуси.
У народной воли был сдымок особняков у Дроздах, якія належать вышейшим чиновникам. Это саправдное царское село. Але за чие гроши яны побудовали гэтые палацы? Не своим же розовым яны зарабили гэтые гроши. Калі гэтые министры да и другие чиновники разумные, дык чаму наша экономика трашчыць по всіх швах? И еще, побудовали там и царкву для гэтых православных атеистов. Не ідзе ж трэба замаліць свои грахи. Дык ці можа просты верник прийти у гэтую царкву? Трапашка Алексей, город Волозин.
Коментар старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки.
На великий жаль, церква сегодня стала не особным институтом громадянского уплыву, а обычным отделом администрации Лукашенко. Дальше, как и все остальные, и парламент, и суд, зарежет от нас с вами. И только особные люди будут жить в царском селе, и вся Беларусь будет царское село.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Протягиваем программу телефонованиями на разные иншие темы.
На Кубе 11 миллионов населения. Из них 1 миллион милициантов. Заработок, который складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот почему кубинцы десятилетиями живут в Галиции и молчат. Нечто подобное отбывается у нас.
Колесьте Лукашенко сказал, что у нас нема проблемы с призывниками у белорусское войско. Призываются лепшие с лепших. Оказывается, сказал правду. С служить Змитер Железниченко, на подыходе Франа Квечорка и Антос Калиновский. С тягом часу мы будем иметь соправдное белорусское войско.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.
Двадцать первое тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфиры новины «Сёння ў свеце». На ўсходзе Пакістану у горадзе Лагор не менш як 25 чалавек сталі сёння ахвярамі двух выбухаў. На поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шашы Басра на Сырія. Тым часам у Багдаце пачаліся амерыканска-іракскія перамовы аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве. У американском штате Миссисипи проходят першосные выборы кандидатов у президента США от демократичной партии. Сенаторы Барак Обама и Гиллари Клинтон змагаются за право стать кандидатом. У Мадриде отбылась жалобная церемония памяти ахвяру теракту 11 соковика 2004 года. Президент Пакистану Первес Мушараф подписал указ об скликании 17 соковика Национальной ассамблеи и региональных парламентов нового складу. Былы харватскі генерал Анте Готавіна стаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго вінавацяць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харватскай краіне ў 1995 годзе. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Президент США Джордж Буш отдал данину памяти Ирине Казулиной, якая померла 23 лютого. Президент США скритиковал белорусские улады за то, что яны дотерминованно вызволили Александра Казулина, каб той смог провести опошние дни життя смертно хворой жонки разом с ею. США закликают и теперь неоткладно вызволить Александра Казулина, заявил Джордж Буш. Сергей и Александр Скрабцы в открытом листе закликали перамозца на недавних президентских выборов у России Дмитрия Медведева запотребовать от белорусских уладов вызволения Александра Казулина. У понеделок браты Скрабцы объявили бестерминовую голодовку, потребующую неоткладного вызволения политичных зневоленных Александра Казулина, Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. У Страсбуры у рамках черговой сессии Европейского парламента почался белорусский тыдень, организованный с нагоды 90-годия с дня обвящения независимости Белорусской Народной Республики. Для уделу у святочных мероприемствах у Страсбур запрошены шерох белорусских политиков, экспертов и творчих людей. Суд Советского района Менску припынил разгляд по зову столичной коммунальной службы до организаторов проведенного летось у Кастрычнику у Менску европейского маршу. Коммунальники хотели про суд отримать больше за 2 миллиона рублей за небыто нанесенную подчас маршу шкоду. Разгляд по зову припынены до заявления у суд усих фигурантов отказчиков. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, наступный у нашем эфире проспал годины.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 мы працягнем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. У вольнай студыі вы пачуеце размову Міхася Скоблы з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пра вайсковае фармаванне БНР. А зараз прапануем фрагмент гутаркі.
Чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў Брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былыя вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае ўзброеныя сілы.
Працяг гутаркі з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пасля агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў застаецца галоўнай у нашай пошце апошніх тыдняў. Ці давязе ўлада да канца распачатую пад ціскам захаду кампанію вызвалення асуджаных палітыкаў і грамадскіх актывістаў? Ці хутка выйдуць на свабоду Александра Казулін і Андрэй Кім, апошнія з палітвязняў? Альбо палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі адновяцца. Новые обвинувачные у криминальных справах супрать удельников студенских протестов предпринимальников уже з'явились. На гэтае да іншае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша нам Наталля Шышко з Менску. Драматычны лёс сям'і Казуліных узрушыў усіх, хто сочыць за апошнімі падзеямі. Але многія людзі пра гэта нічога не ведаюць. Днямі разгаварылася з суседкай па лесвічнай пляцоўцы. Яна настаўніца, мае вышэйшую адукацыю. Да размовы са мной была ўпэўнена, што Казулін даўно на свабодзе, што працуе недзе ў Расіі. Пра тое, што праз турмы прайшлі сотні палітыкаў і апазіцыйных актывістаў, яна нават не чула. Гэтак жа нічога не ведаюць пра тое, што насапрэч адбываецца ў Беларусі вельмі многія людзі. Думаю нават, што такіх абсалютная большасць. Адкуль яны атрымліваюць інфармацыю? З дзяржаўнага тэлебачання і з газеты «Савецкая Беларусія», на якую іх прымусілі падпісацца на працы. А там ні пра Казуліна, ні пра апазіцыю, ні пра катастрафічны стан нашай эканомікі ні слова. «Людзі жывуць, нібы ў вакууме, у інфармацыйнай пустэчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Шышко з Менску. Кожны сам для сябе вызначае, ці дастаткова яму той інфармацыі, якую ён можа атрымаць з даступных крыніцаў. Вядома, ва ўмовах Беларусі доступ да альтэрнатыўных дзяржаўных медыяў ускладнены. Але ўжо амаль ва ўсіх установах, нават у многіх школах, з'явіўся інтэрнэт. Не надта значнай праблемай ёсць доступ і да спадарожнікавага тэлебачання. Так што не такія ўжо вялікія намаганні патрабуюцца дзеля таго, каб ведаць пра падзеі ў Беларусі не толькі тое, што хоча ўлада. Новы ліст ад нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, які заклікае апазіцыйна настроеных грамадзянаў, як ён піша, да канструктыўнага дыялогу з уладай, паколькі ўпэўнены, што толькі такі шлях можа быць плённым. Спадар Паснова піша: «Трэба змагацца, але ў межах закона, не падстаўляцца. Не хачу хваліцца, але лічу, што я адзін дамогся больш, чым іншыя апазіцыйныя партыі, не мітынгуючы, не пікетуючы, а працуючы дзіцячым доктарам і атрымліваючы ў сярэднім 300-350 даляраў. Праўда, нядаўна за студзень атрымаў 750 даляраў. Працаваць даводзіцца шмат, сумленна, але гэта лепш, чым трэсці ў пікеце квіточкам аб зарплаце на чвэрць стаўкі, ды плакаць, давялі да жабрацтва». Далей у лісце на свабоду Ігар Паснова разважае праблеме, якая даўно яго хвалюе і дзеля вырашэння якой ён прыклаў немала намаганняў. Размова ідзе пра рост алкагалізму і наркаманіі сярод падлеткаў. Зноў цытую ліст. «Рэкляма піва з тэлеэкранаў сёння нарэшце сышла. Так, шмат давялося папрацаваць, задзейнічаць усіх ад КДБ да Радыё Свабода. І вось прыйшоў адказ ад Міністэрства гандлю. Рэкляма прызнана незаконнай, на вінаватых накладзеныя санкцыі. Па ўсёй краіне праведзены рэйды, аштрафаваны і папярэджаны дзясяткі парушальнікаў правілаў гандлю. Падлетка з півам цяпер можна і ў нас штрафаваць, як у Польшчы. А ўсе ганарары за свае публікацыі, а я аўтар многіх сур'ёзных медычных выданняў, накіраваў супраць рэклямы піва на тлумачэнне шкоды алкаголю са словамі: піва робіць чалавека абмежаваным і бяссільным, імпатэнтам. І вось ужо 3 месяцы я кручу гэту сацыяльную рэкляму ў мясцовых і рэспубліканскіх СМІ». У сваім лісце Ігар Паснова выказваецца таксама наконт праблемы палітвязняў. Ён піша: «Каб палітзняволеных памілавалі, патрэбна прызнанне віны. Ведаю гэта, бо цесна супрацоўнічаў з камісіяй Кісялёва, дамагаючыся памілавання сваіх калег-медыкаў, якіх справакавалі на хабарніцтва так званым эксперыментам дзеля паляпшэння міліцэйскай статыстыкі. І агульнымі намаганнямі мы дамагліся свайго. Многія дактары таксама лічылі сябе ахвярамі правакацыяў, але ўсё ж, каб атрымаць памілаванне, давялося прызнаць віну. Гэтак і тут. Факты хуліганства, часам злоснага, давядзецца прызнаць. І тады, відаць, памілуюць. Мы ж усе, па сутнасці, хочам аднаго, каб Беларусь квітнела. І не трэба кусаць працягнутую руку». Гэтак лічыць дзіцячы доктар Ігар Паснова з Віцебску. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі – асаблівая катэгорыя вязняў. І да яе, як сведчыць практыка, далёка не заўсёды дапасуюцца тыя ж прававыя нормы, што да звычайных асуджаных. Згадаем, напрыклад, гісторыю Андрэя Клімава, пакаранага 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце. Яго нечакана вызвалілі 15 лютага, адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні. Пасля вызвалення Андрэй Клімаў заявіў, што ніколі не прасіў і не папросіць аб памілаванні, паколькі не лічыць сябе вінаватым і не прызнае ніякай віны. Зусім не заявы палітвязняў і не юридичні формальності, а найперш політичний гандаль з Заходом має для білоруської влади значення у справі політв'язнів. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Миколай Куксо з Ювенца Воложинського району у своїм листі на свободу задає питання, чому, маючи розвитую промисловість і працавитий народ, Білорусь у порівнянні з західними сусідами живе значно бідніше. Слухач сам же і відказує на це питання наступним чином. Цитую лист. Справа в тим, що шалені гроші йдуть, як вода в пісок, у стратну, нежиттєздольну, помираючу колгасну систему. Держава не хоче дати селянам землю, хоч фермер, одрозно від колгаса, здольний вернуть кредити. Він зацікавлений у виніках своєї праці, а тому не буде красти комбікорм з ферми і пропівати усе, що дрянно лежить. Але ж фермера під час виборів не посадиш гвалтом у автобус і не примусиш голосувати, як загадують. Він свободний чоловік. Гэта ж можна сказаць і пра індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзяржава баіцца такіх людзей. Рабства і прыгонніцтва даўно аджылі, і хочаш не хочаш, а перамены ў Беларусі адбудуцца, калі толькі нас да таго часу не праглыне Расія. Шановны Валентин Жданко, я разумею, што пра ўсё гэта нам з вамі добра вядома, але ўлада прыкладае вялізныя намаганні дзеля таго, каб народ не бачыў ніякага выйсця, тыскаўся, як сляпое кацяня, і ускладаўся надзеі толькі на так званага бацьку. А таму я мяркую, што трэба бесперапынна тлумачыць слухачам, што рабіць, каб добра жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Ювенца Воложынскага району. Бесперапынна тлумачыць слухачам, што ім рабіць, можа, і не варта, спадар Куксо. Людзі ў Беларусі маюць патрэбу не столькі ў дыдактычных павучаннях, колькі ў аб'ектыўнай праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Ведаючы праўду, добра арыентуючыся ў навакольным свеце, чалавек не дазволіць падманваць сябе і здольны будзе самастойна прымаць важныя для сябе рашэнні. Гэта датычыць і фермерства, і прадпрымальніцтва, і выбараў улады. На заканчэнне ліст з Расіі, з Сібіры, ад Настасі Патоцкай, з развагамі пра беларуска-расійскія дачыненні і з параўнаннем паўсядзённых рэаліяў у дзвюх суседніх краінах. Слухачка піша. Я живу далеко от Беларуси. Колісті давно до нас у Сибір за Урал приїжджав ваш президент Лукашенко. Усім тоді сподобалися пригожі правильні слова, які він казав. Усі були зачаровані їм. А наші газети писали, що Лукашенко поводить себе так тому, що хоче стати президентом союзної держави. Я і тепер думаю, що газети писали глупство. Ми вже були у Союзі, і що з того отрималося? Тільки ідіот може наступати на одні ті ж граблі двойчі. Ми тоді вірили Лукашенку і заздростили білорусам, що у їх такий справедливий президент. А потім я випадково натрапила на хвалю білоруської свободи. Коли перший раз почула вас, була до глибині душі узрушена. Білоруську мову чула упершиню, але все розуміла. Менавіта со свободи я довідалася правду про те, що відбувається в Білорусі. Захопляюся мужністю тих людей, які змагаються за демократію. Вельми цікаво, про що вам пишуть і телефонують многие простые люди. У нас у Росії кожен зашився у свою норку і тільки сам старається вижити. Альбо дрижить і лащиться до влади. Коли поглядиш наше телебачення або послухаєш радіо, дик життя у Росії чудовне. А ось коли поглядиш во власне окно, дик становиться страшно. Написала у своїм листі на свободу Настасія Потоцька з Росії, з Сибири. У середині 90-х годів Олександр Лукашенко налажував шматлікі візити по многих російських регіонах, бодай частей, чим тогочасний президент Росії Борис Єльцин. Про політичні претензії білоруського лідера на московський Кремль тоді говорили усі. І гэтыя розмови не були безпадставними. Хворий Єльцин імкліво страчував популярність, а харизматичний молодий Лукашенко мог під час справедливих виборів без тяжкості одолець любого російського політика. Політична еліта Росії серйозність гэтай пагрозы неўзабаве усвядоміла. І пасля гэтага Александр Лукашенко амаль знік з эфіру федэральных тэлеканалаў, а потым ягоныя візіты ў расійскія рэгіёны сталі намнога больш рэдкімі. Апошнія гады прэзідэнт Беларусі па расійскай правінцыі фактычна не ездзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на «Свободу» читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Європарламенті у Страсбурзі почався тиждень Білорусі з уділом білоруських політиків. У Могильовській городській больниці підтвердили, що недавно була зафіксована смерть від голоду безпритульного 40-годового мужчини. У совєтським суді Мінську розглядають позов столичної комунальної служби до організаторів літошнього європейського маршу. Комунальники хочуть про суд спогнати більш за 2 мільйони рублів. Делегати соціального форуму у Мінську домовилися створити експертну комісію, щоб дати оцінку якості айчинних медпрепаратів. Визначено спіс 110 осіб, які будуть удільничати у виборах у Палату представників від об'єднаних демократичних сил. Ціни на жилье у Білорусі поступово знижаються. Серед інших причин і то, що пропанови на ринку значно перевишають попит. У серії «Бібліотека свободи» тільки що вийшла з друку нова книга «Дорога» – мемуари старшині Ради БНР Івонки Сурвіли. А зараз на наших хвалях «Вольна студія». Ми протягуємо цикль гуторок, присвячених історії Білоруської Народної Республіки. Тема цієї передачі – військове формування БНР. Михайло Скобла гуторить з істориком Володимиром Ляховським.
Володимир, історія Білоруської Народної Республіки почалася у 1917 році. Одною з відправних кропок тут був перший усебілоруський з'їзд, який обрав виконавчу раду, яка у другої уставної грамоті ад 9 соковіка 1918 року і обвєщила про створення БНР. Большевики спочатку допомогли організації з'їзду, а потім розогнали його. Причому зробила гэта, як успоминали відавочці, рота п'яних солдатів. Чому організатори з'їзду не поклопатіліся про самооборону?
Вони про гэта подумали вельмі позна. При Сибірському з'їзді дзейнічала військова комісія каля 100 чалавек, тым ліку два генерала. Генерал Алексеєвський з Петроградського гарнізона і генерал Кіпріан Кондратович. І ўжо в середине снежня, у разгары Сибірського з'їзда, у Воршу був накіраваний делегат Василь Русак для того, каб у Мінськ прибыл эскадрон, який падтрымлівал Беларускую раду, эскадрон ротмістра Якубені. Але менавіта некалькі дзён не хапіла для того, каб ён прибыл у Мінськ. І з'їзд остався без оборони і був розогнаний большевиками під керівництвом п'яного начальника гарнізона Кривошеїна.
Ці було увогулі некое супротивлення гэтым брутальним діянням п'яних солдатів?
Делегати були без зброї. Вони єдине, що могли зробити після арешту першого складу президиума. Вони обрали другий склад президиума, і ще проголосували за другий пункт резолюції. І після это их просто вытеснули из помешкания Белорусского дома, былого депутатского дома Минской шляхты. Самый такой яскравый отпор дала как раз женщина, депутат Всебелорусского съезда Юрьева, якая подбегала до Кривошеева, хотела ударить ему по твару, промахнулась и сбила ему только капелюш. После этого ее арештовали, она была с тех, кого арештовали першими. Гриб, Воронка и Юрьева.
Вот я, Владимир, переглядаю склад Народного секретариата Белорусского Русской Народной Республики. Я читаю спис народных секретаров, так бы мовить, министров. Язеп Воронка, секретарь замежных справов. Кастусь Язавитов, справов унутраных. Аркадь Смолич отказывал за адукацию. Янка Щерода за народную господарку. Петро Крачевский за финансы. Тамаш Гриб, секретарь землеробства. Палута Бадунова, социальной опеки. Яфим Белевич, секретарь справедливости. Олесь Карач, головный над поштой и телеграфом. А где ж секретарь по войсковых справам? Чому перший урад БНР був гэткі залішне мірны?
Это выникало из умоваў Брестского мира. Немцы не могли дозволить створение войсковых сил третьего боку. Тому, калі ты перелічаеш гэтых сябраў, многі з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былі вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае узброеныя сілы. Згадаем пачатак лютага, напередадні стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Румыніі ствараецца 4-й Белорусский национальный корпус. И вот комиссаром этого корпуса, ведомый белорусский дзяч Федор Данилюк, пишет про то, что белорусскими войсковцами было сформировано 6 эшелонов для посылки в Минск. Склад этих эшелонов 200 коней, свыше 2000 стрельбов, свыше 60 кулеметов, 12 гарматов, 10-12 вагонов харчу, 8 вагонов фуражу, 4 вагона амуниции и боезапасов. И навод было накировано праз прапорщика Бабицкого у Минск 2 эшелоны. Лёс их дагэтуль невядомы. И калі б большевики пришли, например, до улады у лютым 18 года, то мы имели уже бы некалькі белорусских полков. Нам не хапило просто часу.
Весь час у некие вызначальные моменты белорусам не хапая день, месяц, год. Владимир, что было немагчыма у Минску в 18 годе за немецкой оккупации, стало небыта магчымым у городни у 19-м. До Юзефа Пілсудскага на прием ад імя Рады, Гарадзеншчыны и Віленшчыны ідзе Браніслаў Тарашкевіч. Пане начальніку Польшчы, дапамажыце стварыць беларускае войска. І Пілсудскі дае добро. Што далей з гэтага атрымалася?
Спачатку называлась просто Беларуская вайсковая арганізацыя. От она была ператворана Беларускую вайсковую камісію. Пачаўся запіс добраахвотнікаў. Было, на жаль, запісана всего некалькі сотняў людзей, якія адпавядалі умовам анкеты. Это значит, па ўзросту яны павінны былі адпавядаць ад 18 до 40 гадоў, мець вайсковую нейкую падрыхтоўку. І таксама важны момант – это удзел у ранейшай беларускай палітычнай і нацыянальна-культурнай працы.
Владимир, па ўсім Мінску вішелі улёткі, на якіх мінакі чыталі «Устаньма на абарону радзімага краю», «Пад штандар пагоні ў беларускае войска», «Хто дужы і малады да зброі». Тут адчуваецца рука супрацоўніка гэтай вайсковай камісіі паэта Алеся Груна. І што, абаронцаў радзімага краю набралася ўсяго некалькі сотняў?
Ну, вы ўявіце, што Мінск – это не зусім беларускі был горад. Згадаем, што там было меней 20% беларусаў. Больше складалі габрэі, расейцы, палякі. Трэба было разгарнуць дзейнасць камісіі ў вёску. А гэтага палякі не дазваляли. Они баяліся реальнай такой вайсковай сілы, якая могла б павернуць зброю і супраць іх. У складзе камісіі мы бачым выбітных беларускіх дзеячоў. Рака Міхайловскага, Андрея Кубецкага, таго ж Алеся Прушынскага.
Алеся Гаруна.
Так, так. Але, на жаль, далей Мінску ім не дазваляли разгортваць сваю дзейнасць. Ну, ще был вербунковый пункт, створаный у Слуцку. Было створено две школы подхорунжих у Варшаве и Лодзе. Это все набытки Белорусской войсковой комиссии. Нам вот сейчас Слуцкого сбройного чину Белорусская войсковая комиссия организовала так само запись доброохотников. Было записано 21 офицер, а когда они приехали и убачили, что погрожая их житю, то больше сбегло и только засталось 3 боевых офицера, которые склали штаб Слуцкой бригады в 20-м годе.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете размову у вольной студии. Про войсковую историю БНР Михаил Скобла гутарить с историком Владимиром Ляховским.
Мне ўсё-такі не зусім зразумелы гэты хаурус з палякамі. Палякі, якія заўсёды глядзелі на палову Беларусі як на сваю спрадвечную тэрыторыю, нібыта дапамагаюць ствараць беларускае войска. Ці не была гэта палітычная хітрасць Пілсудскага, каб ваяваць з бальшавікамі рукамі беларусаў?
Ён, калі прыехаў у Мінск, он адразу сказал, што это не польскі горад. І он разумел, што далей з заходняй Беларусі падтрымка польскім інтарэсам будзе ўсё слабей і слабей. І он разлічваў, што знайдуцца некие осяродки белорусские, которые смогут сформовать тут хотя бы автономию. Головное его цікавило, конечно, Литва и Украина. Он сказал, что лёс автономии Беларуси залежит от того, что у меня будет на флангах. Коли Литва подтримает эту идею федерации и Украина подтримает, то, максимум, створится и некая белорусская федеративная одинка. Вот из этих геополитичных моментов и шел разлик Пілсудскага. Створать белорусское войско или нет?
Вы сгадали про войсковые эшелоны с румынского фронта, которые могли бы дополнять магчы пратрымацца БНР. Зброя, амуніцыя, фураж. А што з людскім ресурсам? Гармата ж сама не страляе. Якія з гэта гледзішча былі спробы?
У горадні ствараецца ў снежні 1918 года першы беларускі полк. Паводле слоў Алега Латышонка, у склад яго ўваходзіла каля 800 вайскоўцаў. Тым ліку кулемётны атрад, конны эскадрон. І да красавіка 1919 года гэты полк дзейнічаў у горадні. І будзем казаць, што он уяўляў себе не столько мощную военную силу, сколько имел великое политическое значение. Але лёс так само был трагичный этого полка. У конца соковика 19 года у город вошли польские сбройные силы. Эскадрон был одразу разброенный. 3 травня 19 года, в день польской конституции, был проведен суместный парад, где разом шли и польские, и белорусские жаунеры. После этого поляки разброили большую частку полка, и только 5-я рота сдолила перейти польско-литовскую межу, и на базе ей был сформирован белорусский батальон литовской краевой обороны, який дейнічаў до 23-го года. Зусім невядомая сторонка белорусской войсковой справы – это спроба створения белорусских национальных отделов у Одессе. Там был комиссаром Белорусской Рады Степан Некрашевич, ведомый мовознавца и науковец. Так вот и он сдолил со своими прихильниками створить там роту белорусских жаунеров. У Сумах стояла 3-я рота, инвентар и библиотека, и выкладчики были Степан Некрашевич. Хотел створить белорусскую войсковую учельню. Была такая поставлена задача. На жаль, не удалось. И он пропоновывал англо-французскому командованию зарабить белорусский батальон при командовании Антанты. А англичане отмовились от этого. Было так само пропоновано Некрашевича при доброохотной армии Деникина створить так само некие белорусские отделы. Генерал Деникин пошел на дворот. Были разнищены, скасованы все белорусские национальные организации в Одессе. И это как раз стало той причиной, чему белорусские одесситы пошли на домову советской влады.
Владимир, и особная сторонка войсковой истории БНР – это деятельность генерала Булака Балаховича. У нас целая передача ему недавно присвячалась, тому только одно питание. Коли б политические обставины склались больше-меньше сприяльно, чи змог бы Булак Балахович стать на чале войсковых формований БНР? Як-ніяк он был одним из трех соправдных генералов у белорусском руху.
Я хочу сказать, что чисто психологично он не подходил на такую роль. Все ж таки я в ним бачу авантюриста. И не треба вот с геспартовских позиций зараз мазать генерала Булак Балаховича одной фарбой. Это был человек своего часу. Вось. У него есть шмат заслугов, плюсов, але есть шмат тих моментов, которые мы не можем замолчивать. Я думаю, что головная пораза Булак Балаховича в час его Полесского похода, и он проиграл информационную войну. Зауважим, что и западноевропейскому друку его показывали как погромщика, а у советскому друку его характеризовали как того человека, который хочет вернуть на белорусские земли панщину. На самом речь он выступал за селянский социализм. И это был вельми мощный козырь. Он сподевался, что на этой хвале антибольшевистских настроев селянства подтримая его. Але у него не было таких информационных ресурсов донести до селянов свою позицию. И тому селяне больше верили, конечно, большевистским плеткам, чем ему.
Доверили вы белорусский народ. И давайте подведем рысу у нашей гутарцы. Скажите, Владимир, у тих обставинах 18-го, 19-го, 20-го годов, чи был у керовництва Белорусской Народной Республики хоть некий шанец оборонить свои обвешанные во уставных грамотах идеалы?
Коли б большевики пришли до влады трошки позднее, не в листопаде, а, например, хотя бы у початку студеня, и у белорусов было часу полторы-два месяца, то мы поспели бы сформовать основу белорусского национального войска. И это было бы главным опирищем створения белорусской незалежности.
Не хапило всего полторы-два месяца?
По ходу подеял так. И украинцам не хапило, может, трошки менее. Поглядите, латышские сбройные участки были сформированы летом 17 года. Эстонский полк был сформирован у первые дни листопадовского перевороту. И на этих основах, не глядя на их мощную большевизацию, именно в этой частке стали основы национальных войсков и Эстонии, и Латвии. И мы шли тем же шляхом. И нам, саправды, не хапило несколько месяцев для этого.
У вольной студии вы слухали размову Михася Скоблы с историком Владимиром Ляховским про войсковое формование Белорусской Народной Республики.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
завтра на нашім сайті відбудеться онлайн-конференція з Сергієм Скрабцом, який разом з братом проводить голодовку протесту з потребуванням визволити політичних в'язнів Білорусі. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.